Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis patiešām ir drošinātājs 77. epizode kopumā. Esiet sveicināti klausītāji, es sveicināts Richard.
Sveiks Dīvi, sveiki klausītāji. Mēs turpinām raidierakstu drošinātājs, bet es ceru, ka klausītāji joprojām arī turpina sekot tam, kas notiek Ukrainā, gan ar mūsu starpniecību, gan citādāk, un arī kā nu māk, kā nu var, turpina arī palīdzēt dažādos veidos Ukrainai un par palīdzību Ukrainai arī šajā epizodē mēs pastāstīsim daudz plašāk.
Jā, tieši tā. Mēs pēc kāda ilgāka pārtraukuma atkal uzrunāsim latviešus, kuri aktīvi palīdz Ukrainai un dara to no visas sirds un cilvēku, kur iedvesmo patiesībā. Un šajā nedēļā mēs runāsim ar Kārli Krastiņu. Viņš ir ne tikai finansists un zemesargs, bet arī viens no aktīvākiem Support Azov Latvija organizācijas dalībniekiem. Viņi ir tie cilvēki, kas ir atraduši savu nišu, palīdzot konkrēti Ukrainas bruņotiem spēkiem. Vairāk par Kārli un mūsu sarunu nedaudz vēlāk, jo šobrīd laiks uzzināt, par ko tad Richards Plūms šajā nedēļā būs runājis ar Kristīnu Bērziņu.
Jā, nu ar Kristīnu mēs runājām arī par palīdzību Ukrainai, jāsaka, nu tādā citā līmenī. Pirmkārt jau parunājām par to, cik ļoti tagad tad Ukrainai ir atbrīvotas rokas, jo pēc jūsu pēdējās sarunas pagājušajā nedēļā, kad vēl Ukraina cītīgi centās pārliecināt sabiedrotos, lai atļauj izmantot ieroču triecieniem Krievijā vairākas valstis, deva, nu, kā nu kura, kāda zaļo gaismu, kāda tādu vairāk dzeltenu gaismu, ja mēs izsakāmies, skatoties pēc luksaforu principa šiem te triecieniem Krievijā parunājām par to, kādas tad tam tagad sekas, ko tas dos. Tāpat arī parunājām par to, vai atbalsts Ukrainai tagad pēdējā laikā pieaug, ko sagaidīt no vairākiem starptautiskiem fórumiem, kas būs veltīti dažādiem Ukrainas aizsardzības un atjaunošanas jautājumiem, kas tūliņ jau būtībā gaidāmi mēnesis būs diezgan piesātināts nākamais, un arī par draudiem tepat mūsu pašmājās, proti rietumos, jo Krievija aktivizējas dažādus hibrīda elementus izmantojot, un nu jau mēs te runājam arvien vairāk ne tikai par kādiem draudiem mūsu telefonos ierīcēs un tam līdzīgi, bet par reāliem fiziskiem draudiem mūsu teritorijās. Kā tad uz tiem atbildēt?
Nu ko, intrigu tu savērpi, klausāmies tavu sarunu ar Kristīnu Bērziņu, atgādināšu, ka viņa ir drošības politikas pētniece un Vācijas Maršala fonda Ziemeļu novirziena vadītāja. Raidieraksts drošinātājs.
Sveika, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Kopš pēdējās reizes, kad sarunājāties ar Dīvu, nu vēl toreiz, nu tā, laikam salīdzinoši drūmāka situācija ieskicējās, nu tas tieši jautājumā par to, ka Ukraina centās un runāja ar partneriem, lai beidzot ļauj rietumu ieročiem dot triecienus Krievijas iekšēnē. Un Renu, kā jūs ar Dīvu parunājāties, tā arī raiti, nu, nevarētu teikt, ka viss tika atrisināts, nekas līdz galam nevarētu teikt, ir atrisināts, bet, nu, daļai šī problēma, laikam jāsaka, ir atrisināta, amerikāņi vismaz daļai to ir atļāvuši darīt, un vairākas valstis rindiņā pēc kārtas vienu pēc otras sāka paziņot, ka droši lietojiet mūsu ieročus triecieniem, arī Krievijā. Kā tu vērtē notikuma attīstību, būtībā tas tāds liels žigls lēciens bija, lai gan amerikāņiem nelīdz galam, amerikāņi tādu dzelteno gaismu varētu teikt ir iedeguši, bet nu gan daudz valstis deva arī zaļo gaismu, un Ukraina jau šo zaļo un arī amerikāņu dzelteno gaismu ir izmantojusi un jau atsevišķi triecieni ir doti un redz, nu, kā dažas valsts baidījās situācija eskalēsies, nu vismaz pagaidām nekāda eskalācija jau nu nav notikusi.
Jā, ir notikusi kustība, mēs pirms nedēļas spriedām par to, vai būs un kad būs, un izskatījās, ka kaut kad būs, bet nekad nevar zināt īpaši iepriekš, kurā brīdī tā politika mainās, un tad bija labā ziņa, ka Amerika ir atļāvusi tad 70 km attālumā izmantot ieročus, bet ne visus ieročus. HIMARS drīkst izmantot, un, bet piemēram atakams, kuri varētu daudz tālāk, šaut, kuri ir bijuši pielietoti Krimā, tos nedrīkst šobrīd izmantot Krievijā, nedrīkst no Harkivas šaut Krievijā iekšā tākams ieročs šobrīd. Tā politika gan neizskatās, ka mainīsies, drīzāk, kas attiecās uz tādām lielākām distancēm, tad te runa ir par dronu kapacitāšu izmantošanu un Ukrainas pašas spējām tādiem tālākiem uzbrukumiem rīkoties ar savu pašmāju industrijas palīdzību. Jo, ja tas skatās, kur šobrīd attīsta visātrāk un kur visnozīmīgāko dronu attīstību notiek, tad tiešām jāskatās tieši, kas notiek Ukrainā, tāpēc, ka Ukrainā ir vislielākā vajadzība un ātrākā attīstība. Ierobežots ne tikai jautājums, ko drīk šaut, bet arī kur šobrīd, kurā Krievijas teritorijā šī puszaļā gaisma, zaļa dzeltenā gaisma attiecās uz teritoriju ap Harkivu. Harkivu ir jāpasargā. Šeit mērķis ir apturēt pašreizējo un līdzinējo uzbrukumu Harkivai. Kas notiek citurs frontes, pienāk ar vien vairāk materiālā aizsardzības ieroču artilērijas palīdzība un ir cerība, ka stabilizēsies frontes, ka Krievijas lielākās ambīcijas un agresijas pēdējo mēnešu laikā varēs noslāpēt Ukrainas austrumos, Ukrainas dienvidos. Tas nozīmē, ka šobrīd spiež uz tādu iesaldēšanu situāciju, lai Krievija negūsta panākumus. Nozīmīgi ir tas, ka Vācija arī deva zaļo gaismu vai šo, nu, tieksim, zaļa dzelteno gaismu arī ierobežoti, bet izmantot Vācijas ieročus Harkivas aizsardzībai. Vācija ļoti atturās no eskalācijas draudiem, no eskalācijas scenārijiem, un tāpēc ir svarīgi, ka Vācija un ASV roku rokā varbūt lēnākās valstis, tās, kuras visvairāk uztraucās pa iespējamo eskalāciju, abas divas tomēr ir spērušas šo svarīgo soli uz priekšu. Tikmēr notiek citas labas lietas tāpat. Piemēram, Itālija arī tagad ir sūlījusi, ka piegādās vēl vienu gaisa aizsardzības sistēmu, Mambu Ukrainai. Mēs skatīsimies, ka nākamajās nedēļās redzēsim to, ka faktisko palīdzību, ieroču palīdzību dos arvien vairāk Ukrainai, lai būtu pastiprināta palīdzība, vairāk spēju sagāde tieši šobrīd kara laukam vasarā, lai nostiprinātu Ukrainu, lai nebūtu risks, ka turpina aizsardzības līnijas brukt.
Jā, nu es skatos vispār šonedēļ, nākamnedēļ, nu tuvākajā mēnesī, jāsaka, ka diezgan karsti diplomātiskajās aprindās iet un ies Šveices miera samits, tūlīt jau būs arī Ukrainas atjaunošanas konference Berlīnē, arī tūlīt jau būs vēlāk arī G7 samits, pēc tam, protams, lielais notikums, ko daudz gaida NATO samits. Daudz un dažādi šīs te konferences un dažādi pasākumi, arī, protams, valsts izziņo atsevišķi palīdzību Ukrainai, bet nu, kāds tur varētu būt tas atlikums, vai tiešām izskatās, ka tas vasaras sākums būs tāds brīdis, kad valstis kaut kā ir saņēmušās un mobilizējušās vairāk, un kāds tam iemesls, vai vienkārši varbūt nu, šis viss sakrīt tādā vienā laikā?
Sakrīt vienā laikā, un tur būs arī liela nozīme Ukrainai no tā visa, jo šobrīd izskata Ukrainas palīdzības jautājumu no visādiem leņķiem. Pirmais ir tas Ukrainas atjaunošanās konferences, milzīga konferences, 1500 dalībnieki Berlīnē nākamnedēļ, kur izskatīs vairāk atjaunošanas ekonomiskā ieguldījuma jautājumus, energoresursu ražošanas spējas, atjaunošanu, tā būs milzīga prioritāte, kā atjaunot un uzturēt Ukrainu kā funkcionālu valsti. Tas būs it kā pirmais, bet tas iet roku rokā ar to, ka reāli vajag drošības garantijas un nākamā mēneša laikā sagaidāms tas, ka notiks noslēgs arvien vairāk valstis divpusējas drošības aizsardzības līgumus ar Ukrainu. Un ja visi kopā to skatās, tad finansiālā palīdzība, ekonomiskā palīdzība, divpusēja drošības palīdzība attīstās arī NATO kontekstā pirms samita, lai samitā jau viss būtu apmēram skaidrs, kādu palīdzību uzreiz un ilgtermiņā NATO dos, kā institucionāli atbalstīt Ukrainu nevis tikai divpusēji vai dažu valstu lokā, bet plašāk NATO uzturētu un palīdzētu modernizēt un attīstīt tādu Ukrainu, kura būtu ideālā NATO dalība valsts. Tas viss process šobrīd attīstās no daudziem skatu punktiem. Vašingtonā runā ļoti daudz par to, ka cenšas būvēt Ukrainai tiltu uz NATO. Un tas tilts ir nevis tikai vārdiem, lai gan, protams, ir vienmēr jautājums tajā NATO deklarācijā, kura būs jūlijā, kāda būs tā valoda par Ukrainas dalību, bet ārkārtīgi nozīmīgi ir materiālais ieroču, finansiālais atbalsts un institucionālās saiknes, kādas veidojās starp Ukrainu un visām dalību valstīm. Ideālākais variants būtu, ja Ukraina būtu tādā stāvoklī, kādā bija Somija, Zviedrija pirms pievienošanās, ka nu, faktiski tur nekur neko citu nav jādara, tikai jāparaksta. Un jāsaka, labi, dalību valsts status ir, un to visu sagatavošanu daru pirms tam. Centieni tad ir par tieši šo, lai Ukraina būtu cik vien spējīga, bagāta, funkcionāla ekonomiski aizsardzības jomā tā, lai integrācija institūcijās NATO, Eiropas Savienībā, citur, lai tas process būtu gluds. Nu, protams, tas pavisam gludi nav, ir kara laika apstākļi, ir vēl joprojām jautājumi par korumpētību Ukrainā, par to, cik ļoti izskata, cik ļoti civilā sabiedrība ir spējīga attīstīties, ir jautājumi par to, kā pēdējā mēneša laikā ir atlaisti dažādi, īpaši ar atjaunošanu saistīti cilvēki, amatpersonas Ukrainā, protams, tas nav pavisam gludi, bet ja skatās lielajā mērogā, cik liela kustība ir daudzās valstīs atbalstīt Ukrainu, sagādāt īstu palīdzību, izskatīt un uzbūvēt ceļu ne tikai uz NATO, bet jau izskatīt miera variantu, bet miers, kas ir ar Ukrainas nosacījumiem un skatījumiem, tas ir tas Šveices miera konferences mērķis, notiek tiešām kaut kas daudz. Ir labi, ka Ukrainas jautājumu tik ļoti ieliek pašā centrā, gan G7, gan NATO samitā, gan citur, lai nebūtu priekštats, ka šis ir kaut kas malā noliekams visas pasaules demokrātiskām sabiedrībām.
Jā, un izskatās, ka ļoti aktīvi rietumiem ir jādomā, protams, gan par palīdzību Ukrainai, bet izskatās arvien vairāk pēdējā laikā arī par pašmāju drošību. Tas ir saistībā ne tikai ar militārajiem draudiem, bet arī ar dažādiem hibrīd draudiem, sabotāžu draudiem. Tas jau senāk bijis šie kabeļu bojājumi vai Nord Stream spridzināšana cauruļvada, bet pēdējā laikā dažādi citi incidenti. Polijā vēl nesen 18 cilvēki aizturēti ar aizdomām par saitēm ar Krieviju un Baltkrieviju. Dažādas neizskaidrojums arī dedzināšanas valstīs Polijā, citās valstīs arī dažādi incidenti. Jā, nu, droši vien jautājums, kā uz to visu reaģēt, cik reaģēt preventīvi, cik reaģēt jau pēc tam skaidrs, ka visiem pie rokas nav iespējams pabūt. Te ir arī pirms mūsu sarunas neilgi publicēts tāds raksts, ka nu, rietumi pašlaik domā jau tādus trīs scenārijus, kā tad uz tiem reaģēt. Pirmais, nu, piemēram, par to publiski runāt un skaidrot, otrais arī stiprināt pašu noturību, kritisko infrastruktūru un trešais ir veikt kādus pretpasākumus pret Krieviju, piemēram, jau Krievijas diplomātu pārvietošanās ierobežošanu, kā Čehija to ir centusies darīt dažādi risinājumi, bet jautājums arī par to, kur tad ir šī hibrīda draudu sarkanā līnija, cik izplūdus vispār tā šobrīd ir, kuros brīžos mēs pēc šādiem te, nu, kaut kādiem Krievijas sabotāžas aktiem potenciāli varam piemērot 4. Vai potenciāli pat 5. NATO pantu, kā tu redzi, kad šie draudi var izraisīt nu, kaut kādu nopietnāku NATO reakciju.
Nu, par šo notiek ļoti aktīvi karstas sarunas. Un, ja skatās, kādas valstis viskaļāk par šo runā, tad jāpaskatās arī uz prezidentu Rinkeviču, kurš ir ļoti skaļi daudzos rietumu medijos, arī tā skatā Financial Times, runājis par šo hibrīdu draudu. Kā mums izprast jautājumu par hibrīddraudiem? Parasti, kad runājam par hibrīddraudiem, tad ir jautājums par ko? Par energoinfrastruktūras traucējumiem, piemēram, tā kā nu, par to vai elektrību pazudīs uz kādu brīdi, par kiberuzbrukumiem, par dezinformācijas kampaņām. Tas jau viss ir skaidrs, bet savā ziņā tas nav bijis taustāms efekts. Šobrīd notiek daudz agresīvāka, plašāka, intensīvāka darbība no Krievijas dienestu puses tieši tādā fiziskajā telpā, kad runa ir par Lietuvas Ikejas veikalā izraisītu ugunsgrēku par to, ka dedzina noliktavas Lielbritānijā, ka ir iespējami uzbrukumi militārām bāzēm Vācijā, ka var tas hibrīd jautājums nav tikai par to, kas notiek mūsu ierīcēs vai vados vai Twitterī, bet tas, ka var šobrīd kāds varētu pat gūt nopietnus ievainojumus, kāds var pat dzīvību zaudēt dēļ pēdējās hibridiem uzbrukumiem. Tas nozīmē, ka mainās taktiski, bet varbūt arī strateģiski šajā brīdī Krievijas pieeja. Krievija sāk aktīvi uzbrukt mūsu sabiedrībā. Jautājums ir, kā uz to reaģēt. Kā reaģēt uz vienu mazu ugunsgrēku vienā veikalā, bet ja tas notiek tad, kad notiek daudzās citās dalību valstīs kaut kas līdzīgs, tas ir kaut kas vairāk. Protams, pirmais jautājums, kā jau ir aprakstīts, ir skaļi parādīt ar pirkstu, ka kaut kas tāds ir noticis un ka tā nevar. Ka, piemēram, pludiņus Nārvas upē nevar noņemt un pēc tam atkal nolikt vietā, nevar traucēt GPS signālus, lidmašīnām tomēr ir droši jālido, nevar izraisīt ugunsgrēkus, nevar cilvēkus apdraudēt uz ielām, viss kaut kas aizdomīgs notiek. Bet atsevišķas katrai valstī reakcijas ar to vien nepietiek. Jautājums ir tagad, kā sanāks kopā visas NATO valstis un izmantos nevis piekto pāntu, bet piemēram ceturto pāntu. Tā ir iespēja augstai līmeņa politiskai sarunai par to, ka notiek drauds visās NATO sabiedrībās, kad notiek vienā valstī, bija, ka tam ir ietekme daudzās valstīs, kad notiek kaut kas koordinētā ziņā. Ļoti reti, kad piemēram pielieto NATO ceturto pāntu, bet ko nozīmē politiskā noturība, ko nozīmē NATO spēja parādīt Krievijai, ka nevar visu kaut kur pa drusiņai kaut ko pamēģināt, ka atbilde tomēr būs skaļāka nekā viņu mēģinājumi. Šo jauno pieju šobrīd cenšas attīstīt, tāpēc, ka sajūta, ka kaut kas ļoti reāli mainās, tas ir jūtams gan Eiropas pusē, gan ASV. Un ko tas nozīmē sabiedrības līmenī? Pirmkārt, nozīmē, ka liela atbildība ir pievērst uzmanību kaut kādām aizdomīgām lietām, tāpēc, ka ja tas izskatās varbūt tikai vienu vietu, tas varbūt nav tikai kaut kas, kas notiek vienā iepirkšanās centrā vai vienā krustojumā, bet tā varētu būt daļa no sarežģītākas un daudz nopietnākas bildes. Tāpēc, protams, sabiedrības loma, kas attiecās uz šo hibrīdu vai sabotāžu jautājumu, ir ārkārtīgi nozīmīga. Bet lielā nozīme ir visiem valstsvīriem tagad visajās lielajās diplomātiskajās sarunās, kuras būs, izmantot šo iespēju runāt par to, ka nevar atslābt par pašreizējo Krievijas draudu mūsu sabiedrībās. Daudz runā par atbalstu Ukrainai, un dabīgi Ukrainai vajag milzīgu atbalstu, bet lielu atbalstu arī mums visiem vajag pašiem mājās, lai nodrošinātu savu infrastruktūru, lai pasargātu savu pilsoņu drošību, un arī, lai ieguldītu spējās, lai nebūtu priekšstats par to, ka mēs esam mīksti vārgi, ka mūs drīkst ievainot un ka mūs drīkst pabakstīt un dieva dēļ kaut kādā pēkšņi tas nepārvēršās par kaut kādu lielāku uzbrukumu. Un tāpēc izaicinājums nākamā mēnesī būs ne tikai atbildēt jautājumu par Ukrainu un Ukrainas palīdzību un atjaunošanu un ieročiem uz frontes, bet par to, cik ātri NATO attīstīs savu spēju atbildēt Krievijai un neatļaut saviem pilsoņiem tikt apdraudētiem savās mājās, savās lidmašīnās, uz ielas un Ikejā iepērkoties.
Jā, nu hibrīddraudu frontē te arī būs gan daudz darāmā dažādos līmeņos, gan kā jau minēja NATO līmenī, gan būt arī starp atsevišķām valstīm ciešāk sadarbojoties, gan te pašmājās iekšlietu sistēmu un struktūras stiprinot, un, protams, tam jau arī vajag finansējumu atrast, tāpat kā arī palīdzībai Ukrainai. Jā, nu, tas arī šai reizē tad viss, esam izrunājuši trīs tēmas arī šoreiz un cerēsim uz kādām interesantām, bet varbūt tādām patīkamākām un jaukākām un netik bailīgām, ja tā varētu teikt, tēmām, ko pārspriest nākamreiz, cerēsim, ka pasaule būs kaut cik mierīgāka jau pēc nedēļas, kad sazināsimies ar tevi atkal. Pagaidām saku tev paldies!
Runāsim pēc nedēļas, lai jauka nedēļa visiem!
Paldies Kristīnai Bērziņai Vašingtonā, Rihardam Plūmem tepat Rīgā. Dažas atziņas, kas man tā uzreiz iešāvās prātā, nu, ka ar šo te gājienu uz Harkivu Putins ir nopelnījis vēl vienu medāli pie sava ģeniālā stratēģa uzvalciņa. Ja paskatāmies, tad bija jau sākotnēji skaidrs tiem cilvēkiem, kuri saprot, ko viņi runā, ka militāro spēku ir par mazliet Harkivu tiešām ieņemtu. Jā, viņi tur varēja taisīt buffer zonu un tam līdzīgi, bet redzot, cik ļoti aktīvi tiek bombardēta Harkiva, tas bija kā tāds dzinulis, atkal pievērst daudz lielāku uzmanību tam, kas notiek Ukrainā, un tad, tā teikt, domino efekta veidā Ukraiņiem beidzot tika vismaz daļai atbrīvotas rokas, ļaujot dot triecienus pa Krievijas teritoriju ar rietumu piegādātajām munīcijām un ieročiem.
Jā, nu vai tik te nesanāk paralēles ar to pašu, ko agrāk mēs runājām par Krieviju un NATO. Putins, ko tik vien necentās darīt, lai NATO, tā teikt, neradītu pēdiņās draudus Krievijai, tojoties Krievijas robežām, panāca pretējo Somiju un Zviedriju pievienojās NATO. Tagad izskatās līdzīgi panāca pretēja efektu arī cenšoties kaut ko izdarīt Harkivas virzienā.
Jā, jā, tās bija dažas no iepriekšējām medaļām pie viņa ģeniālā stratēģa uzvalciņa. Un vēl viena lieta, ko pieminēja Kristīne, runājot par palīdzību Ukrainai par atjaunošanu un tamlīdzīgi, viņa pieminēja šo te korupcijas jautājumu. Es noteikti teiktu noklausīties, ja to neesat izdarījuši, mūsu iepriekšējo epizodu 76. Tajā Rihardam bija plaša saruna tieši par šo jautājumu par cīņu ar korupciju Ukrainā, un man šķiet, ka un, ja jūs šai tēmai neesat tā īpaši pievērsušies, tad noteikti šī intervija ir labs sākuma punkts, lai saprastu, kā tad tā reālā cīņa ar korupciju notiek šobrīd Ukrainā, kas ir izdevies un kur vēl jāstrādā, ir gan labie, gan sliktie stāsti, bet, nu, katrā ziņā, jā, acis atveroša intervija pagājušajā epizodē. Savukārt, Richard, es gribēju šajā brīdī te lūgt palīdzību. Jo tad, kad es dzirdu ziņās par šiem te savstarpējās aizsardzības palīdzības līgumiem, ko Ukraina šobrīd aktīvi noslēdz ar dažādām valstīm, es pieņemu, ka ne tikai man vienam nav līdz galam īsti skaidrs, ko tas īsti nozīmē. Ko nozīmē, ja Ukraina, piemēram, un Latvija noslēdz savstarpējās tur aizsardzības palīdzības līgumu, vai tas nozīmē, ka mums ir jāiet rīt karot, ņemot vairāk to, ka Ukraina šobrīd ir aktīvā karadarbībā pret Krieviju. Ja tu varētu nedaudz ziņās jūs stāstījuši par šiem te notikumiem, bet ko tas patiesībā nozīmē?
Jā, nu redz, tas nosaukums, nu gribot, negribot vedina uz dažādām domām, vai ne, kas tad zem tā varētu slēpties. Jā, īsumā var nedaudz izskaidrot, un nu, pirmkārt jau kājas tam visam aug no pagājušā gada NATO samita Viļņā, kad toreiz G7 valstu grupa ar Ukrainu parakstīja kopīgu deklarāciju, apņemoties noteikt, citēšu, ilgtermiņa drošības saistības un vienošanās ar Ukrainu, kas tiks pēc tam jau tad apspriestas divpusēji. Un tādas tagad arī notiek, Zelenskis braukā šurpu turpu no uz vairākām valstīm un darīs to jau sen, un šādas vienošanās divpusēji arī tiek slēgtas. Un pēc tam jau tad pēc šī NATO samita Viļņā pagāja kāds laiks, un janvārī Lielbritānija kļūpa par pirmo valsti, kas parakstīja vienu no šādiem te drošības līgumiem ar Ukrainu, un Vācija un Francija sekoja tālāk, tās bija nākamās, kas parakstīja šādus dokumentus, vēlāk jau arī pievienojās citas valstis, joprojām pievienojas, tostarp jā arī Latvija, un šobrīd šādu vienošanos ar Ukrainu ir parakstījušas jau vairāk nekā 30 valstis. Un jā, uzreiz ir jāsaka tas, ka šīs vienošanās nu, neparedz to, ka piemēram šīs valstis tagad vai nu, kaut kad pēc mēneša, diviem, trim vai gada ņems un sūtīs savus armijas uz Ukrainu, lai to aizstāvētu vai tamlīdzīgi. Varētu teikt, ka tās ir kā garantijas Ukrainai, ka valstis sniegs dažāda veida palīdzību, kā drošības pilvenu ceļā uz NATO, taču jā, vēlreiz jāatgādina, ka šīs vienošanās neaizstāja arī dalību NATO aliansē, Ukrainas dalību, līdz ar to alianci kā tāda militāri neiespalīgā Ukrainai un nevar iesaistīties karā. Nu vienkāršot šie līgumi ir apņemšanās dažādos veidos atbalstīt Ukrainu kādā noteiktā laika periodā, piemēram, vienošanās paredz turpināt sniegt militāro un nemilitāro palīdzību, paredz arī atbalstu Ukrainas aizsardzības industriālās bāzes attīstībai, nu tātad sadarbība, nezinu, piemēram, ieroču kopīgā ražošanā un citu lietu ražošanā vai kāda palīdzība šīs te ražošanas attīstībā, arī Ukrainas karavīru apmācību paredz šīs te vienošanās, piemēram, izlūkdatu apmaiņu un sadarbību, dažādi veidi, īsāk sakot, sadarbība aizsardzības un drošības jomā, ko tad šīs te valstis Ukrainai apņemas sniegt, un ar šo te palīdzību būtībā arī savā veidā Ukrainā tiek tuvināta, gatavināta brīdim, kad tā iestāsies NATO, un tad jau līdz tam brīdim arī būs dažādas apņemšanās no valstīm bijušas un atliks pievienot vien formālo iestāšanos un arī piekto pantu un visus pārējos pantus, kas Ukraina aizsargātu arī reāli militāri un arī šīs te valstis tad varētu gan nākt, protams, palīgā Ukrainai un iesaistīties, ja tas būtu nepieciešams. Bet nu tas tad, kad Ukraina tiešām pievienosies aliansai. Bet nu šīs vienošanās ir politiskā līmenī, savukārt tagad jau gan, es domāju, ir pienācis laiks parunāt par cita līmeņa palīdzību, kas arī ir ārkārtīgi būtiska, tāpēc divi vārds tev par šīs nedēļas lielo interviju.
Jā, viens ir valstu palīdzība Ukrainai, bet pavisam kas cits un vienlaikus tas pats ir arī individuālā palīdzība Ukraiņiem, bez kuras Ukrainas armija nespētu cīnīties tā, kā tā cīnās līdz šim. To ir atzinuši paši Ukraiņi. Nu jā, un arī Latvijā ir nemazums tādu cilvēku, kuri arī 2,5 gadus pēc lielā iebrukuma sākuma vai 10 gadus pēc iebrukuma sākuma turpina atbalstīt Ukrainu ļoti dažādos veidos, un viena no šādām organizācijām ir Support Azov Latvija. Tā ir domu biedru kopa, kuras viens no dzinējspēkiem ir Kārlis Krastiņš. Ir zināms Latvijā kā finansists, tāpat viņš ir arī zemesargs, nu jau ilgu laiku, kas arī ir saistīts ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tieši Krimas un daļas Donbas okupācija viņu pamudināja kļūt par zemesargu, un nu jau cilvēks, kurš savulaik nekad nebija dienējis, gana labi jūtas šajā te militārajā sfērā, un tieši militārā sfēra ir tā, ko par savu darbības virzienu ir izraudzījušies Azov Latviju. Mēs ar Kārlu runājām gan par to, ko viņi gādā uz Ukrainu, gan kā to dara, gan arī par cilvēku attieksmi tur Ukrainā pret notiekošo šobrīd. Un arī, manuprāt, dažas ļoti būtiskas atziņas par to, ko mēs varam mācīties no Ukrainas un tām iespējām, ko mēs pagaidām neesam izmantojuši, tīpaši, ja runājam par civilās aizsardzības jomu šeit Latvijā, cik daudz mēs zinām, ko darīt kaut kādā krīzes situācijā, tur mums ir vēl ko pielikt, bet par to pats vislabāk, protams, varēs izstāstīt Kārlis, tātad Kārlis Krastiņš, Support Azov Latvija, viens no dzinējspēkiem. Raidieraksts drošinātājs.
Sveiks, Kārli!
Sveiks, divu, prieks tevi satiktajā klātienē.
Klau, Kārli, kāpēc?
Nu, man tas dod gandarību. Jā, tas, ko es daru, man tas patīk. Skaidrs, ka tas nav kaut kur viegli, bet neviens man to nespēš darīt. Jā. Un kā jau arī jūsu raidījumu, ko es klausos, citi volontieri, citi, kas palīdz Ukraiņiem un palīdz arī savai valstī, droši vien līdzīgi varbūt arī domā, ka nu, to mēs darām tiešām par brīvu, mums neko neviens par to nemaksā, mēs neko, teiksim, tādā ziņā klasiski, saimniecīski no tā neko neiegūstam. Protams, mēs iegūstam ļoti daudz kontaktus, ļoti daudz zināšanas, ļoti daudz interesantu sarunbiedru. Tas droši vien arī tas ir, es teiktu, galvenais, tā emocionālā saite, ka mēs darām pareizo lietu. Nu.
Man patīk, ka neapjūk no mani jautājumi, jo tas bija speciāli tāds rāķīti, jo ir ļoti daudz jautājumu, kāpēc. Kāpēc tu dari? Kāpēc tieši Azov? Kāpēc tagad? Kāpēc un tā tālāk? Kas ir tie biežākie jautājumi, ko tu saņem? Jautājumi, kas sākas ar kāpēc?
Es teiktu, var jau cilvēks saprast cilvēkiem šeit Latvijā un arī citur, kas varbūt tiešā veidā ar militāro jomu vai ar Ukrainas esošo konfliktu tādā, nu, tiešā saskarsmē nav vai lasa ziņas. Viņi, protams, grib zināt, kas tur notiek, un viņiem ir priekšāds, ka es Kārlis Krasiņš, kas uz turien regulāri brauc, ka es zinu gandrīz visu. Ja. Un viņi tā kā grib no pirmavotiem tā kā dzirdēt. Ja. Tas, protams, ir liels pagodinājums man, bet es jums saku, es jau varu tikai kaut kādu lielajā puzlē, tikai mazu daļiņu. Es tiekos ar konkrētu vienību karavīriem, es esmu kaut kādā konkrētā iecirknī. Ja. Es nebraucu pie Sirskas ģenerāla štāba, ja. Tas arī nav mans uzdevums, un Sirskas arī nedrīkst man stāstīt, pat ja es viņu satiktu. Kā tur tā lielā bildi, tā informācija ir ļoti slepena un jūtīga. Bet, protams, cilvēki grib zināt, kāpēc tas viss notiek, kāpēc ir šis karš, un, protams, ir, es domāju, vairāk jautājums, kad šis karš beigsies.
Tev ir atbildi uz to?
Es teiktu tā, kad es runāju ar karavīriem, šī jautājuma nav. Jo, nu, karavīrs, protams, šo karu neuztver kā darbu, tā nedrīkst teikt, ja, es tā nedomāju, bet tad, kad mēs uzvarēsim. Respektīvi, karavīrs nedomā dienās, mēnešos, tādos, nu, klasiskos laika nogriežņos. Karavīrs dara to, kas ir jādara, cik viņš spēja.
Viņam ir skaidrs mērķis.
Jā, viņam ir skaidrs mērķis, ir jāuzvar. Un cik tas prasīs laiku un enerģiju, tas ir otršķirīgs jautājums.
Tev tāpat?
Domāju, ka jā.
Nu labi, izstāstam klausītājiem par to, ko tu dari, kāpēc mēs vispār esam šeit apsēdušies pie galda un sarunājamies. Pastāst par to organizāciju, kurā tu esi, ko jūs darat?
Jā, nu skaidrs, es šeit esam manu kolēģu firmas Prudentī telpās. Mēs esam pamatā, protams, esam finansijas uzņēmējs. Tā ir mana nodarbošanās jau no 90. Gadu sākuma, kad es vēl studēju universitātē, es sāku jau strādāt bankās, un tad šeit Prudentījā pirms 24 gadiem pievienojos jau izveidotai Prudentījai, kur Ģirts Juris, man esošie partneri kolēģi, bija jau priekšā. Man veicās, man nebija jādien PSRS armijā, es biju pārāk jauns un jau PSRS bruka, ja, tad es iestājos Latvijas universitātē un man nebija jādien Latvijas armijā, es ar militāro sferu, nu, nebija nekādā veidā saistīts. Bet tad, kad Krievi iebruka Krucijā 2008. Gadā, tas man bija tāds pirmais nopietnais zvans, ka es sāku ļoti visam sekot, analizēt, lasīt, un tad, kad jau bija 14. Gada februārs, kad sākās Ukrainas karš, kad Krievi iebruka Krimā un Donbasā, tad es sapratu, ka nav joki un tad es iestājos zemesardzē, un es esmu jau šos gandrīz 10 gadus 17. Kaujas atbalsta bataljona zemesargs, un tad sākās tā man īstā tāda, varbūt teikt, šī paralēlā dzīve manai civilai dzīvē. Jau tajā laikā dažiem no mūsu tieši kainieku rotas zemesargiem bija tīri kaut kādi kontakti Ukrainā, un tad jau faktiski mēs sākām tīri individuāli palīdzēt Azovam. Vienkārši sagadīšanās pēc, tur daži džekas brauc ar močiem, sagadījās kaut kur tur Ļvīvā, kaut kur pilnīgi nejauši uz ielas tur satikās vai kādā veidā, nu kā tas dzīvē notiek. Mēs tad jau kaut ko pat nedaudz, katrs, kas bija liekas ekipējums vai nolietots, vai ko mēs paši bijām pirkuši, kas nebija vajadzīgs, jau azaviešiem toreiz sūtījām. Un tad, kad sākās, nu, lielais iebrukums 22. Gada 24. Februārī, nu, tad skaidrs mēs tur pārgājām, nu, teiksim, šo jau, teiksim, varētu teikt, sistēmisko, profesionālo, ja tā var izteikties, apgādi. To darām būtībā kā savu otro darbu.
Bet jūs esat kas jūs?
Mēs esam pārsvarā, tas ir tiešām no tie ir esošie vai bijušie zemesargi no 17. Kaujas atbalsta bataljona. To mēs darām absolūti privāti, tam nav tiešā juridiskā veidā saikne ar mūsu bataljonu, kaut arī, protams, bataljona vadība zina un atbalsta, ir morālu, citos gadījumos arī personīgi praktiski. Un tie ir vēl daži citi brīvprātīgi. Nu, mēs esam tas kodols, kas šo organizāciju ikdienā visu uztur un vada. Mēs esam kādi 5-6 cilvēki.
Un šī organizācija ir?
Supporta Zovu Latviju. Jā, tad tā ir būtībā brīvprātīga organizācija. Mums ir līgums ar Supporta Zovu analogu fondu Ukrainā. Un šis fonds ir, kāda tāda fonda ir daudz Ukrainā. Es teiktu, katrai brigādē ir viens vai pēc manas izpratnes divi. Nav precīzi tas nekur regulēts šie fondi, kuri būtībā akumulē visu šo darbu, arī līdzekļu vākšanu, visu pārējo no visiem brīvprātīgiem, kas ir Ukrainā vai ārzemēs. Un attiecīgi par pašu Azovu, protams, ir ļoti daudz, var arī publiski skatīties un lasīt, bet nav tā, kā mēs palīdzam arī tikai Azovam. Vienkārši tas ir bijis tāds varbūt sākotnējais kontakts, kas ir attīsties. Protams, mēs palīdzam latviešiem, kas karo Ukrainā, karo vai palīdz vai tā kā Sarmīti, Cīruli un citi, jā, citi vēl viens, mūsu džeks no Daugavpils, nu, respektīvi, mēs viņus personīgi, kā saka, uzrunājam un nosūtam viņiem, aizvedam to, ko viņiem personīgi vajag.
Zem jūs spārni, tā teikt.
Nu, jā, jo mūsu atbalstītāji, mūsu cilvēki, firmas, kas mūs atbalstīja šos aktīvušos vairāk kā divus gadus, skaidrs mums zinām stabilitāti un mums jau ir, varētu teikt, zinām tādu plānošanu iespējami, jā. Mums ir viss, principā, darbs sākās ar armijas šo te vienību reālo vajadzību apzināšanu. Tālāk ir jau līdzekļu akumulācija. Tālāk ir sarunas ar konkrētiem sponsoriem, vai viņi var dot naudu, vai var dot preci. Tālāk jau mēs meklējam, kur šo preci var nopirkt. Protams, ka mēs cenšamies izmantot Latvijā ražotu preci. Pirmo šos FPV dronus un cits risinājums, lai arī Latvija iegūtu. Tas ir vēl lielais cits stāsts, kas ir, par teikt, pat turšiem vissvarīgākais stāsts. Tad mēs nodarbojamies ar loģistiku, ar to, lai saprastu, kā, kur vislabāk šīs preces, pa kuru no robežpunktiem ievest, jo tur arī mainās noteikumi, līdz zināmam svaram vienā robežpunktā, līdz zināmam svaram citā robežpunktā. Tur mēs arī tagad uzrāvāmies zināmām izmaiņām, ko gan mēs, gan mūsu ukraiņu palīgi, nu, kā teikt, visu nevar izsekot, ja. Līdz arī nogādējam tās preces līdz gala adresātam, lai mēs saviem atbalstītājiem un ziedotājiem varētu saprātīgi īsā laikā iedot labu video, labu fotografiju, pateicību.
Atskaiti.
Atskaiti. Jo, protams, karš ir skaidrs milzīga operācija, kurā ir ļoti daudz visādu jautājumu problēmu un mēdz arī lietas pazust. Un skaidrs, ja tur vēl ir kaut kāda negodīga rīcība vai ļaunprātība, ja, tad tas, protams, saindē to visu labo brīvprātības palīdzēšanas lietu, ja. Tātad mums skaidrs tādu lietu nav. Skaidrs, ka mums ir bijušas savas problēmas, ka kaut kur kāda prece ilgāk nostāv noliktavā, bet tad mēs skaidrs tur reāli dodam pa galvu un sakam, vairāk neko nevedīsim. Ja? Jo skaidrs, ka mēs arī nevaram komandēt ukraiņus vai komandēt ukraiņu armiju, ja? Bet mēs tomēr varam prasīt, lai tās vienošanās, ko mēs esam vienojušies, lai viņas tiek izpildītas.
Bet kā ir no ukraiņu puses? Viņi paši apzinās to, ka tas ir ļoti svarīgi šāda lieta, ka ir šīs atskaites, ka nepazūd šī prece. Un kas tiek darīts no viņu puses, lai izskaustu šādu negodīgu darbību?
Nē, mēs skaidrs, godīgi un negodīgi cilvēki ir gan Latvijā, gan Ukrainā. Tas godīgums nav nacionāla īpatnība. Tas, ko mēs darām, mēs skaidrs esam tomēr gan ar militāru, gan arī ar uzņēmējdarbības pieredzi, mums patīk kārtība. Un dokumentiem jābūt ir kārtībā. Ukraiņi skaidrs atkarībā no viņu varbūt izglītības līmeņa dzīves pieredzes, protams, uz šo dokumentu kārtību var raudzīties savādāk. Nu, tad mēs reāli viņus tur spaidam. Konkrēts akts, kad tas būs izdarīts. Ja? Rezultāts ir, un mēs principā esam apmierināti, bet skaidrs, ka tas prasa zinām enerģiju, jo, piemēram, arī armijai zinām kārtību, piemēram, aktu nevar parakstīt, kurš katrs. Pārsvarā Ukrainā, kas ir, protams, droši vien vēl niens, kas ir daļai saglabājusies no padomju savienības mantojuma, ja? Tur visus aktus paraksta brigādes komandieris. Un, piemēram, 3. Stricim brigādes komandieris Biļickis ir 12 tūkstošu, kā teikt, brigāde. Ja? Nu, tad skaidrs, ka mēs nevaram prasīt, lai viņš dienas laikā paraksta visu dokumentus, ko latviešu brīvprātīgi atveda. Bet nu, nedēļas laikā viņš paraksta. Ja? Jo viņš zina, latvieši ir prasīgi, latvieši, kā teikt, ir neatlaidīgi. Ja? Un latvieši ved un vedīs un dara to sistēmiski. Ja? Tātad arī, zinām, uzticību un tāds respekts, es teiktu, pret mums ir. Cilvēki bieži, kā teikt, vai nu ir ļoti emocionāli un daudz lietas labdara, vai atkal viņi ir, teiksim, tehniskāk orientēti un cits lietas dara. Tā kā, nu, mēs arī cenšamies, arī mūsu komandā ir lomu sadalījums, kā mēs to darām, mēs arī Ukraiņu pusē saprotam, kurš cilvēks ir labāks, teiksim, tur visādas lietas risināt, kuru pie dokumentiem nedrīkst laist klāt, jo viņš tos dokumentus skairs slikti neko nedomādams pazaudēs vai saputrosies kaut ko atkal. Tā kā, nu, mēs arī tā lēnām tajā visā esam tur sapratuši, kur ir pareizie cilvēki pareizajās vietās, lai lietas iet uz priekšu.
Minēja, ka pats sākums bija pilnīgi tur nejauši dažu cilvēku tikšanās Ļvivā, tāpēc, kā pirmā bija Azova vienība, ka jūs palīdzējāt, kā ir šobrīd, kā jūs izvēlaties. Mums pirms dažām nedēļām bija intervija ar igauņu brīvprātīgo naudas vācēju Trīnu Perve, un viņa stāstīja, ka tas veids, kā viņa strādā, lai būtu pēc iespējas efektīvāk, ir strādāt ar mazām vienībām, salīdzinoši mazām vienībām, tur rotas līmenī, un neņemt pārāk lielu šo te apjomu, lai varētu efektīvi palīdzēt konkrētiem cilvēkiem, kurus viņa zina, pārbaudījusi ir un ir pārliecināta, ka tur viss būs kārtībā. Kā ir tā sistēma, pēc kādas jūs strādājat?
Jā, sistēma ir ļoti līdzīga. Atkarīgs, protams, ir kādu preci mēs vedam. Piemēram, pēdējā braucienā, kurā mēs bijām, māja vidū, jā, tas arī tika plaši Latvijas medijos un ne tikai Latvijas atspoguļot, 103 FPV dronus, kas aizgāja trim konkrētām vienībām. Jā, tad mums 52 droni aizgāja tieši 3. Trieciena brigādei, un tur aprīļa, māja, mijā bija tieši, kas jau armijā ir un kura organizācijā normāla lieta attīstoties organizācijai, notiek kaut kāds ar organizācijas mainās, rodās kāds jauns bataljons, kāda jauna vienība tiek apvienota, pievienota, ja? Tieši tas bija tas brīdis. Faktiski, tur mēs diskutējam. Mēs kā, protams, nu, ziedotāji vai piegādātāji varam uzstāt. Nē, mēs tieši gribam, teiksim, pirmam vai otram, teiksim, trieciem bataljonam nogādāt. Ja? Bet beigās konsultējas ar ukraiņiem, sapratām, ka nodosim brigādes līmenī šos 52 dronus un tad jau viņi brigādes līmenī, zinot, kur ir degošāka vai kur ir kritiskāka situācija, izlems, kurai vienībai.
Lai no tā, ka jūs iedodat vienībai, kur šobrīd, piemēram, ir...
Jā, atvēl kalpu, kas ir norotēta un jā. Kaut kur tur, teiksim, dziļa aizmugurē atpūšās, ja tas nebūtu pareizi. Tāpēc mēs nu, vadamies pēc racionālā saprātīgā. Kairs, ka mums visu laiku jau ir tā sarežģītā izšķiršanās, un te emocijām, diemžēl, nevar laist vaļu, jo skaidrs, ka mūsu citreiz sirds sāp, mēs nevaram visiem palīdzēt, kas mums lūdz un kurus mēs arī personīgi pazīstam. Mēs saprotam, ka mēs arī tad, ka tā izšķīdīsim un, nu, ir jāsaka, atvaino šoreiz, es tev nevaru palīdzēt, bet saki man, ko tev vajag, mēs liksim visu uz galda un tad skatīsimies, jo vajadzība vienmēr ir vairāk nekā mēs varam viņus apmierināt.
Latvijā ir dažādas organizācijas, kas palīdz Ukrainai dažādos veidos. Mēs zinām, nu, es nezinu, vai tagad sauk konkrēti, nesaukšu konkrēti, lai kāds neapvainojas, ka ir piemirsts. Kāpēc jūsu grupa, tu teici, jūs esat 5-6 tas kodols, ja? Jā. Kāpēc jums ir sava organizācija, nevis jūs esat pieslējušies kādai citai vai apvienojušies? Kur ir tā jūsu vieta tajā lielajā palīdzības kartē, ja mēs runājam tieši par Latviju?
Nu, mēs tā esam izdomājuši, ja to, protams, lai mūsu pārējais sadarbības partneri no cilvēku vērtē, tad mēs no pirmās kara dienas, un tas ir no 2014. Gada februāra, ja pēc olimpiādes tīko sākās Donbas operācija no Krievijas puses un Krimas okupācija. Nu, protams, vēl stingrāk tas viss ir nosprausts 22. Gada 24. Februārī. Mēs palīdzam tieši armijai, mēs palīdzam tieši ZSU. Ja, tas ir mūs jau no pirmās dienas varbūt atšķīrs no pārējiem. Ja. Protams, arī mēs esam palīdzējuši un veduši paziņu draugu sievām un visādiem cilvēkiem. Mēs jau nevienam, bet tās galvenais fokus ir tieši armija. Otrs, mēs tomēr esam ar zinām militāru pieredzi. Tātad mēs, kā es saku, mēs vedam tās preces, kuras var nopirkt jebkurš, jebkurā veikalā Latvijā, Vācijā, internetu veikalā. Šīs daudzas preces, kā lāpstas, medicīnu, ģenerators un arī nakts vai termālās redzamības tēmekļus, var nopirkt mednieku veikalos un citos veikalos. Tas ir tās atzumies dual use produkts. Tātad skaidrs, ka mēs darbojamies tajā preču grupā, kurai nav speciāla aprite un kas jau ir tur NATO vai jau aizsardzības ministrijas paspārnē. Skaidrs, ja lieta nonāks līdz tam, arī mēs to varam darīt. Mēs vienkārši uzskatām, ka tā saucamā Ramšteins grupa vai kā dara savu darbu, ja tur ir skaidrs miljārdi un citas lietas, bet tas, kas pat liekas armijai vēl vairāk trūkst, vairāk nedrīkst tā teikt, bet arī ļoti trūkst, tās ir visas šīs lietas, ko es minēju. Medicīna, zābaki, citreiz par labiem guminiekiem karavīrs ir tik priecīgs, ka varbūt Himars, kas tur kriksim, nav konkrētā munīcija piegādāt laikā, varbūt viņam personīgi nav var tik svarīgi, kā ja viņam ir labi zābaki ziemas apstākļos. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Tātad, un nākamais mēs arī sadarbojamies. Mēs sadarbojamies ar šo te saucamo lielā Normunda grupu, kas ļoti daudz palīdz ar biedrību tev, ar uzņēmēju Mieram. Mēs ar viņiem sadarbojamies, bet mēs tātad darām šo visu darbu. Mēs precīzi, protams, nezinām, un es negribu runāt šo citu biedrību vārdā, bet mēs, es saku, no A līdz Z, no konkrētās armijas vienības vajadzību apzināšanai līdz tam, ka mēs paši nogādājam tai vienībai. Mēs strādājam bez starpniekiem. Mums varbūt būtu vieglāk aizvest visu, piemēram, uz Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas noliktavu, visu tur salikt, vai uz citu noliktavu Polijā, vai uz citu noliktavu tai pašā Ļvivā. Mums būtu daudz vieglāk. Mums vispār atkristu, teiksim, birokrātiju un pulsu.
Kāpēc jūs tā darat?
Mums tas neatmierina. Mēs gribam, lai no tā brīža, ka mēs šeit ar tevi, piemēram, tevi ir kaut kāda vēlme palīdzēt, ja? Ka mēs ar tevi vienojamies un mēs saprātīgā laikā, nu, ņemot vērā mūsu pieredzi un zināšanas, mēs varam demonstrēt, ka konkrētam cilvēkam vienībai, kam tu gribi palīdzēt, ka tas nonāks tur un nonāks ātri. Un saprātīgi.
Vai te nāk klāt arī tas padarītā darba sajūta vai gandarījuma efekts, ka tu redzi, ka tu esi nogādājis to, ko viņiem vajag līdz viņiem un atdevis rokas?
Jā, tā ir tā īstā sajūta, ka mēs, tā kā, Kelli te pasaka, darām tā pa īstam. Skaidrs, ka mēs te vairamies no liekām nevajadzīgām nastām vai kaut kādiem varoņdarbiem, ja? Bet skaidrs tā, tad ir ļoti patīkami, ka tur nāk konkrēta vienība, skaidrs nodefinē savas vajadzības, Mēs saprotam savas iespējas un mēs to varam izdarīt. Un parasti tas ir 2-3 mēneši atkarībā no to teikt, uzdevuma, no preču pieejamības. Un līdzīgi, ka tā prece ir tur. Un viņi jau ir tur frontē.
Bet tad sanāk, piemēram, ka šobrīd jūs jau gatavojat, meklējat, es nezinu, siltākus zābakus, ņemot vērā, ka pēc 3 mēnešiem beigsies vasara, nu labi, pēc 4. Jūs tā uz priekšu tagad strādājat?
Jā, arī tā var teikt.
Jūs zinat jau pēc savas pieredzes, ka rudenī parasti jau ir vajadzīgi šādas lietas.
Protams, klimatiskā apstākļa ļoti būtiski ietekmē kardarbību, nu arī karošanas apstākļus, jā, tā tad temperatūra, ceļu komunikāciju, kā teikt, stāvoklis un tam līdzīgi. Ja? Protams, arī pati kara gaita un arī visa lielā bilde, kā Ukrainas armija tiek apgādāta, kur labāk, kur sliktāk, kurā frontes iecirknī notiek kādas darbības, ja? Tas arī tā kā ietekmē. Pašlaik mūsu, teiksim, tas mērķis, ko, piemēram, mēs uz jūliju esam nostādījuši nedaudz atklājot, man, protams, jārunā vienmēr ļoti uzmanīgi, zinot to, ka arī ienaidnieks klausās šīs publiskās lietas, bet, nu, saprātīgi atrodot šo te vidusceļu var runāt. Respektīvi, mēs esam nolēmuši palīdzēt tieši 12. Speciāla uzdevuma brigādei, kur Prokopenko ir vadītājs, komandieris ar zinām tieši gan droniem, gan nakts un termālās redzamības dažādām iekārtām, ja, kas jau ir būtībā speciāla uzdevuma, nu, teiksim, vienību ekipējumam nepieciešams, ja, ko var nopirkt civilā, kā es saku, apritē esošajā tirniecībā. Vēl varbūt ziemā mums nav šie pieprasījumi, ja, mēs, piemēram, kad bija brauciens martā, kurā es nebija, bija kolēģi, mēs nogādājām lielu refrižatoru. Attiecīgi, Latvijas Finieris noziedoja savu šo vilcēju. Pa pārējo ziedotāju naudu mēs nopirkām, atradām refrižatoru, jo, nu, attiecīgi, bija marta laiks, nāca virsū vasara. Attiecīgi, tieši 3. triecienu brigādē bija sašauts kaut kāds viens no pārtikas glabāšanas konteineriem. Vasarā gan nesasaltu pārtika, gan nesakarstu vasarā. Tas konkrēti aizgāja šo te, tātad, klimatisko apstākļu ietekmē.
Kas šogad laikā ir visvairāk caur jūsu rokām nonācis Ukrainā?
Tie, principā, dažāda veida droni, dažāda veida tēmekļi, šie saucamie endpointi, jebkuri ir šis sarkanais punkts, ko liek virsū uz jebkuras trieciņa šautenes un tā ātri pie acis piemetot var daudz ātrāk izdarīt tēmētu šāvienu. Ja? Jeb kalimātoru endpointi, Latvijas armijā viņas sauc, tā ir kalimātors. Tā, protams, arī ir medicīna dažāda veida, kas ir žņaugi un visāda veida lietas. Tās arī ir automašīnas. Tieši automašīnās, jāsaka, liels paldies dažiem, nu, visus pat nevar nosaukt privāti personas, visus, kuras mums ziedo vai nu naudu, pa kurām mēs pērkam, vai arī automašīnas, dažādas lietotas, protams, vislabāk tie ir 4x4 pilnpiedziņas vai nu busiņi, ja tādi, mēs esmējamies tāds T4, ir tāds Volkswagen bus, ja tāds darba zirgs, es pats 4 sāds esam pie stūra sežot nogādājis, nav dārgs ap 2-3 tūkstošiem eiro maksā, protams, viņus tur vajag sačibināt, sataisīt gan bremzes, gan eļas un filtrus un tā, pirms viņi dodās ceļā, bet principā pieprasītas lietas, tās ir tiešām automašīnas, jo tā kā tā fronta ir stabili, tad abas puses diezgan ar aeronavigāciju redz vienu otru, attiecīgi vajadzīgi ir mazāka tehnika, kas nogādā kaut kādas munīciju, ūdeni, ievainotos atpakaļ no frontas, 3-4 km rādījusā distancē no frontas, un tieši šī mazā tehnika, un viņa, protams, tiek sašauta, viņa salūst, un tā trūkst, tātad tā visu laiku tiek pieprasīta visās vienībās. Ja.
Un kas ir jūsu atbalstītāji? Proti, kā izskatās šis te atbalstītāju segments jūsu pusē, vai tie ir kādi mazie ziedotāji, kas regulāri ziedo, vai tie ir kādi lielāki, kas laiku pa laikam? Kāda ir šīta sistēma nostabilizējusies?
Jā, mums ir izveidojusies laba sadarbība ar tādiem mūsu galvenajiem atbalstītājiem, kas ir tādi labi un lieli zinām Latvijas uzņēmumi kā Latvijas Finieris. Liels paldies Uldim un Jolantai. Liels paldies Depo un Andrim, jā, kas apgādā palīdz ar dažādu veidu deģeneratoriem, vispārējo inženiertehniskām lietām, zāģiem, urbjiem, visādām lietām. Liels paldies arī Elko grupai, kas ir ar droniem un datortehniku mūsu atbalstījusi. Jā. Rotarī dažādi klubi, kur daži no mūsu attiecīgi šiem kodola cilvēkiem ir ar labiem sakariem atbalsts. Un tad ir, protams, virkne Ziedot LV, pagājušajā gadā, kuriem mums sāk veidoties laba sadarbība, redzot mūsu šo profesionālo darbu. Attiecīgi, viņi vēlējās zinot mūsu arī militāro, nu, teiksim, pieredzi, jā, tieši šo dronu jomā un šis 103 dronu projekts. Tas bija tieši Ziedot LV nauda un arī, protams, mecenātam un man varētu teikt manam draugam Vilim Vītolam, jā, kurš ir, kā saka, personīgi daudz ziedojis un arī šo savu dzimšanas dienas naudu no 18 dronu ražošanai veltīt. Tātad. Un virkne, protams, mūsu 7. Kaujas atbalsta bataljonu, Zemesargi 13. Kaujas atbalsta bataljonu, man draugi. Nu, daudz citu privātpersonas, kuras varētu saukt un droši vien kāda piemirstot būtu kas nodarīts pāri. Tā tas pārām veidojās.
Bet kā ir, tad, kad lielais karš sākās, kad atkal tika pievērsta pastiprināta uzmanība, tad noteikti bija šis te palīdzības vilnis, kad katrs mēģināja darīt, ko var. Bet, nu, dabiski, ka trešajā kara gadā, protams, ka tā tu nevar noturēt, praktiski tas nav iespējams noturēt šo uzmanību nepārtraukt un to trauksmi. Bet vai jūs arī jūtat, ka šis te atbalsts samazinās, tad pēkšņi, ja ir rekurs tagad Harkivu, piemēram, tiek līdzināta no zemes virs, tad atkal palielinās šī te atbalsta interese, vai jums ir tie, ar kuriem jūs strādājat, principā ir nostabilizējušies tie visi partneri un donori un atbalstītāji?
Jā, es domāju, tu pareizi saki, cilvēks pierod pie visu un varbūt arī ir labi, ka visi Latvijas iedzīvotāji nedzīvo tādā pilnīgā, tādā vienā elpas vilcienā, piemēram, ar notikumiem frontē un došana ir Ukrainā, tur braucot ir dažādas cilvēku informācijas līdzjušanas vēlēšanās būt šai karā vai distancēties tieši no šī kara, var jau psiholoģiski saprast to, dažāds līmenis, dažādi pieeja, un es negribu būt soļķis, kas teikt, kas ir pareizi vai nepareizi. Bet to, ko mēs redzam, jā, protams, ka pašā kara sākumā tas tā milzīga emocija, to, ka katrs Latvijas cilvēks saprata šo karu, izjūta to karu kā savu karu. Man sieva, piemēram, sieva saka, tevi militārais virziens, viņai ir civilais tādā ziņā, ka Jūrmalā viņa organizēja visu šo palīdzības vākšanu, tad es atceros 25. vai 26. Februārī mūsu, kā teikt, mājās asaros bija 88 mašīnas. Es pat speciāli gandrīz tā kā skaitīju, veda visu tur pastu, pampers, un tas bija februārs, un milzīgs kalns pie garāžas bija, kur mēs sedzām ar plēvēm, lai, ja nu sniegs un lietas, paldies Dievam, tur nekāds mitrums nenāca liels, kamēr beigās atradām sievu atradu noliktavu majoros, kurā brīvprātīgie izīrēja, vēlāk gan Jūrmalas doma arī piešķīra bijušās pašvaldība policijas telpas, tas vilnis kāds bija, protams, viņš ir noplacis. Cilvēkiem ir jāstrādā, cilvēki ģimenes, darbs, jāpelna nauda, tas viss ir saprotam. Un mēs esam faktiski, kā minēju, šie atbalstītāji tie ir tādi stabili un regulāri. Mēs zinām katru apmēram iespējas un pieeja. Nav tā, ka visi ziedo katru nedēļu vai visi ziedo katru mēnesi. Nē, katram ir sava pieeja, mēs arī to respektējam. Citi ziedo katru mēnesi un mēs jau varam paredzēt, kas ir ļoti svarīgi un mums palīdz plānot. Citi ir tie, kas ziedo vienai ceturksnī. Protams, ja ir kaut kāda konkrēta lieta un emocija, tad mēs taisām tur vairāk Facebookā, kaut kāda aktivitāte vēl pa saviem visiem citiem WhatsApp kanāliem, un cilvēki ir atsaucīgi. Mums bija tāda akcija, piemēram, šīs te mugursomas, jā, zemesargiem. Tieši 3. triecienu brigādē tur, teiksim, jo izturīgāk mugursoma ar rāmi, kurā var likt smagāku produktu munīciju, un šos te pēdējos kilometrus līdz nulītē, līdz frontslinē nest uz muguras, jā. Mašīna visur nevar nedrīkst piebraukt. Mums tur kaut kāds 100 somas zemesargi no visiem bataljoniem saziedoja un ātri vienatkas. Tā kā cilvēkiem patīk personīgas lietas, konkrētas vienības, konkrētība. Nevis, ka mēs tur ziedosim vispār kaut kam, kaut kur Ukrainā, kaut kur kaut kā. Konkrēti tieši šādu preci, kam vajag. Un tas uzreiz cilvēkiem dod tādu ticamību, skaidrību, ka tā nav tāda kaut kāda tur muldēšana. Ja? Bet, protams, ka tā to nevar uzturēt, piemēram, ar lielu cilvēku daudzumu. Nepārtraukti. Tas ir tādām kampaņām jāiet.
Skaidrs, ka, ja prasu latviešiem, baltiešiem, poļiem, kāpēc jūs esat starp tiem pasaulē, kur Ukraina atbalsta visvairāk, tad ir šis te vēsturiskais aspekts, ka mēs ļoti labi zinām, kas var notikt un ko var sagaidīt no Krievijas. Šajā ziņā mums visiem tāda sajūta, es pieņemu, ka ir ļoti līdzīga. Bet pats tu cik reizes esi bijis Ukrainā?
7 vai 8. Nu, tagad kopš lielākā arī.
Vai tev pašam klāt ir nācis arī kāds personīgais aspekts, proti Es nezinu, tu esi ticies ar kādu tur uz vietas nodevis palīdzību, pēc tam tu uzzini, ka varbūt viņš ir kritis kaujā, un vai veidojas arī šis te personīgais, nezinu, naids pret iebrucējiem?
Es teiktu tā, ka naids, zinām, ārā, protams, aizmiglo acis, un tā nav tāda laba emocija. Es to saprotu, un es arī negribu teikt, ka es pats esmu kaut kāds ļoti, tāds, ļoti nosvērts vai ļoti racionāls, un ja man būtu ģimene gājis bojā no iebrucējiem, kā es pats justos un darītu. Es redzu un sastopu ļoti dažādus cilvēkus Ukrainā, bet tas, kas Ukrainā man patīk šie cilvēki, tas nav naids. Tā ir tāda skaidra apziņa, ka tie, kas ir ienākuši un šķērsojuši robežu ar ierocis rokās savā zemē, viņus vienkārši ir jānogalina. Un tas nav necilvēciski, tas nav nepareizi. Tā ir tāda pareiza lieta. Ja kāds ienāk tavā mājā ar ierocis rokā, viņu var nogalināt. Tur nav runa par pacifismu vai par profesiju vai par tautību. Ja? Es Ukraiņos neesmu tā manījis to, ka tagad visi Krievi vai visi tur, nezinu, tie tur Udmurti vai visi tur Čečeni, tur visi ir maitas. Bet tikko viņš ar ieroci ir Ukrainā, viņu jānogalina. Tur nav nekāda diskusija. Ja? Tā ir, man liekas, tāda pareiza, godīga pieeja. Ja? No tā arī tādu taisīt kaut kādu baigo traģēdiju vai kaut ko tādu, es to nemanu. Ja?
Nē, es vairāk domāju par tevi pašu. Redz, piemēram, es kā cilvēks, kurš nav bijis Ukrainā, es saprotu, tātad, ja Ukraiņa zaudēs, Latvija var būt nākamā, un skaidrs, ka man ir jāatbalsta Ukraina. Bet tev, kurš tur ir bijis, ticies ar tiem cilvēkiem, vai tev vēl nāk kaut kāds vēl papildus aspekts, kā tu skaties uz šo visu?
Skaidrs, tava pozīcija man ir pilnīgi saprotama, un man var teikt līdzīgi. Tātad Krievija skaidri ir, ja mēs runājam par Latvijas interesēm, tātad Krievija skaidri jau vairs neslēpjās, viņi ir definējusi savu vēlmi, tātad plēsties bezgalīgi, uzbrukt un uzskatīt par savu ietekmes sfēru gan visas valstis, ja, kā mēs sakām, Krievija beidz tur, kur viņi dabūna to purnu. Tātad skaidrs, ka viņi ir neslēpti, tikko viņi saka, viņi būs spējīgi, viņi bruks mums virsū. Un to mums visiem ir jāapzinās. Labāk gatavoties ļaunākajam, lai tas nepiepildās. Ja? Tāpēc arī skaidrs, ka Latvija jāpalīdz ar Ukrainai visiem spēkiem, jo kamēr Krievi ir iztikusi tur un tiks sakaut, es pārliecināts, esam tur, tas ir ieguldījums tiešā veidā Latvijas drošībā. Tikmēr viņi nebūs spējīgi, jo tikko Krievija atelposies, ja tiks Dievs pasarg, noslēgts kaut kāds neizdevīgs miera līgums, pārgada jautājums, ka Krievija gatavosies uzbrukt mums, vai viņi uzbruks vai neuzbruks, tas jau tad būs atkarīgs no sekām, cik mēs būsim labi sagatavoti viņiem dot pretī. Bet par to emocionālo skaidrs ir ceviši sākumā, tas bija arī šodien tā, ka, protams, šodien tas ir savādāk, bet 22. Gadā skaidrs, ka ja tu par Ļvivu gāji, un viņi redz tie džeki tādi, tomēr ar augumu zināmā paramilitārās formās, nu tur nāca sievietes, protams, pārsvarā klāt, bučoja, tur krīt ap kaklu, tur krīt uz ceļiem, nu tas ir, tā teikt, emocionāli iedarbīgi, ja? Tā kā, vai pa tirgu tur eju, un tad, nu, kā mūsu tā kā centrāla tirgus, un o, tur Rīga, o, un tur nāk tev tur visu pa brīvu dot, tur, var sakot, tur, nezinu, kā saka, jātiņās prom, jo nērti, ja, ka tur jākāds voluntjori, tur viss tur ir tā, tā kā tiešām tur ir tādas spēcīgas emocijas, ja. Bet, nu, mēs cenšamies tomēr tajā neiet, jo citādāk var arī nojūkties, jo redzot to, tās traģēdijas, visu to pārējo, nu, jāsat tur, jo, nu, ja tu pats saies šitien te, tad nevarēs palīdzēt, nu, tā. Sievai rados ir ukraiņi, viņas vecā māte ir ukrainiete, kas ir atbraukuši šeit jaunības laikos. Sieva pavisam maziņa tur pēdējo reizi bija ar mammu ciemos pie brālēniem un māsīcām. Ja? Tā kā tā ir okupētā teritorija. Bet arī sievai ar tām visām ukrainietēm, kas šeit bija 22. Gadā atbēgušas, ar kurām ir labi kontakti, kas gandrīz visas ir atbraukuši apakaļ, tad praktiski tur pa visu Ukraiņu man ir sievai draudzenes. Tām, protams, mēs arī tur personīgi palīdzam un palīdzējām. Ja? Turīties tāds, jo ar karavīriem, protams, man ir tādā ziņā vieglāk runāt, viņi ir karavīri, bet kad tur sūta tās tos video sievai, kad viņi tur pagrabos lienio bumbotu Rodesā un tam līdzīgi, tur ir zobārsniecības prakse, kad labi viņiem ir turīgi, tādā ziņā viņu ģenerators, bet citiem nav tā ģeneratora, viņi spēj strādāt un to zobus labot un pelnīt un virs bez darba, un tad viņi atkal sūta video, atkal viņi pagrabā, jo tur ir tik blieži, teiksim, pa Odesu, nu. Tie ir tādi, es teiktu, smagākie stāstumi par bērniem, un tas ir vissmagākais. Jā.
Tev kā cilvēkam, kurš pastiprināt, pievērš visu laiku uzmanību tam, kas notiek Ukrainā, pats tur ir bijis daudzkārt, veids palīdzību, runājis ar karavīriem, ar parastajiem cilvēkiem. Vai ir kaut kāda lieta, ko mēs šeit Latvijā nelīdz galam saprotam sabiedrību kopumā par to, kas notiek Ukrainā, par reālo situāciju, vai jebkas, kas tev šķiet, kas būtu cilvēkiem jāzina? No tavas pieredzes skatoties.
Ideālā, manā ideālā pasaulē droši vien jau katram latvietim būtu jāizbrauc uz Ukrainu, jo pie saprātīgas darbošanās, nu, tas risks ir saprātīgs, jā, tā tad, ja tu reaģē uz gaisa trauksmēm, un tā tad arī Ukraiņi visi ļoti labi ir pielāgojušies, neļaus muļķības darīt pie apakšstacijām, elektrostacijām lieki netusēt, negulēt, jā, vai pie armijas vienībām, kas, protams, ir pasprināts mērķis ienaidniekam. Cilvēkiem, man liekas, tas vērtīgais katram būtu saprast, ka var strādāt, dzīvot un pielāgoties dažādam riska līmenim. Tas, kas mums Latvijas sabiedrībā diemžēl galvenais iztrūks, tas, ka es to cenšos darīt, bet ar to ir par maz. Un te ir tāds, manuprāt, neliels paramtums aizsardzības ministrijas vai citu mūsu drošības, nu, teiksim tā, uzraugošo un atbildīgo institūciju dārziņā. Tā ir skaidrojošais darbs. Kādi ir šie riska līmeņi? Kā, piemēram, mēs varam publisko informāciju skatīties no Ukrainas, bet tāpat no Izraēlas, no Somijas, kur ir šī civilā aizsardzība, nu, atzīt vienu no labākajām pasaulē. Tādā ziņā, lai nav tā galība, ka cilvēki domā, vai ir miers, mums ir piektais pants un vispār viss ir super, šiliņā mēs varam darboties, un otrs, būs karš, un tad vispār būs šausmas un viss dzīve apstāsies. Tās ir divas galējības, ja, kuras gan viena ir neadekvāti raudzīties uz lietām, gan otra, jo kā parāda Ukrainas pieredze, un tāpēc es ideālā pasaulē katram gribētu vēlēt aizbraukt un parunāties un saprast, kā šie cilvēki un arī ģimenē gan ir civilie cilvēki, gan tie, kas karo, kā tās attiecības notiek, un dzīve turpinās. Un kas ir tas varbūt pats svarīgākais, ko var no Ukrainas mācīties, ka 22. Gada februāri un martu lielā mērā Krievijas armija apturēja ne tikai ZSU, Ukrainas armija, apturēja civilie cilvēki. Kā saka, gāja virsū savai armijai, dažiem atņēma ieročus un gāja karot. Protams, nu, tur tā situācija bija ļoti dažāda, bet ne katrs ir bijis ar militāru pieredzi, spēja un izpratni par to, kā darboties un kā kavēt ienaidnieku, kā kaut ko informēt, kā atšķirt savu tanku no pretinieka tanka. Tas arī ir ļoti svarīgi. Un viss šī lieta informācijas aprite, nezaudēt galvu, nekrist panikā. Protams, arī Ukrainā tas viss bija, bet no tā mēs varam reāli mācīties, kā mums nevajadzētu darīt. Ja?
Tagad tu gribētu tad nedaudz aktīvāk komunikāciju no atbildīgajām iestādēm?
Jā, tas būtu, jo tā Ukrainas pieredze ir unikāla. Un, protams, ka tā ir valsts, kas ir 10 reizes lielāka par Latviju, ar atšķirīgu reliefju, atšķirīgām lietām, bet apvidus, kas ir ziemeļos, tur ap Harkivu, Sumiem, viņš ir ļoti līdzīgs mums, meži, ceļi, tur ir ļoti daudz kas līdzīgs. Karis Hersonas, Stepes, viss tur, Donbass, tur ir bišķiņ savādāk. Bet tur ir ļoti daudz lietas, ko mēs varētu copy-paste.
Vai Latvijas cilvēku un Latvijas valsts atbalsts Ukrainai šajos gados mums ir nodrošinājis vienu ļoti spēcīgu atbalstītāju partneri gadījumam, ja Latvijā būs krīze? Vai Latvijā būs iebrukums pareizi?
Es domāju noteikti. Es domāju tā, ka Ukrainas armija ir spēcīgāka armija Eiropā. Ja par to šaubu nav, gan pēc skaita, gan pēc nu jau zināšanām modernā karadarbībā, ko Ukraina ir iegūsi. Nu, teiksim, Latvijā mums, es arī saku publiski informāciju, tad ir viena mehanizētā brigāde, tad ir 4 zemesardz brigādes, kas, protams, ir dažādi līmeņi, bet, protams, zemesardz līmenis, ka es esmu 10 gadu zemesardzē, ir ļoti audzis un ir ļoti profesionāls vienības, bet, protams, ir arī tādas vienības, kurām vēl ir jāpieliek, ka tas ir normāli, tā ir brīvprātīga sistēma. Un tad mums ir šī NATO kājas grupa, kas arī, protams, ļoti labi ir gadiem šos riska līmeņus izprotot NATO plānošanā, kas ir kāpināti, ja. Nu, teiksim, mēs varētu teikt, mums ir tādā ziņā apmēram 5 brigādes. Tad Ukrainā šīs brigādes ir apmēram 150. Es arī paušu tādu aptuvenu publisko informāciju, varbūt neprecīzi. Tad, teiksim, viena šī brigāda, ar ko mēs darbojamies, trešā trieciena brigāda Azov. Tur ir 12 000 karavīri, ja. Tātad visa Latvijas armija, atbilstoši Latvijas aizsardzības koncepcijai, ir 17 500 karavīri, ja. Bet tātad trešā trieciena brigāda ir viena no spējīgākām brigādēm, kur lika, teiksim, atkāpjoties no Ģievkas, ja, kas visos karstākos sarežģītojos fronts ieceļņos viņi met iekšā. Tātad tur ir tanku bataljons, bezpilota aparāta bataljons, divu triecienu kainieku bataljoni. Ja, tātad tas tehnikas vienību cilvēku profesionāla līmeņa līmenis, kāds tur ir, nu, viņš ir ļoti augsts. Un tur ir komandieri, kas ir Lielbritānijā mācījušies, ar kuriem es pats esmu ticies un runājis. Skaidrs, ka tā Ukraiņu armijas kaujas spējas, viņas ir ievērojams. Ja? Tātad mēs jau smējamies, ka mums Latvijā būtu ļoti labi, ka 3. trieciena brigāda un 12. specializēta brigāda teiksim, šeit būtu pārdislucēts kaut kādā brīdī, ja tas tur dubultot Latvijas teiksim, aizsardzības spējas. Nu, es teiktu, tāds manās acīs, tāds ritīgais NATO ir teiksim, Somija, Baltijas valsts, Polija, Ukraina. Tātad, jo to mēs arī redzam pēc mūsu politiķu, visām komunikācijām, darbībām, aizsardzības ministriju darbībām, pēc, nu arī Norvēģija droši vien pieliek klāt, nu arī Zviedrija var pielikt klāt, pēc atbalsta Ukrainai, kaut vai pēc šīs nedēļas Zviedrijas paketes, tātad, nu, tur Francija un Lielbritānija tur nobāla ar tiem apjomiem. Man bija smieklīgi, tur Lielbritānijas premjeras pirms mēneša tur 500 miljonu mārciņu palīdzības pakete, tur liela pakete, tur mierīgi Dānija pēc nedēļas klusi, tur 600 miljoni, ja? Kā teikt, šonedēļ 1,5 miljārda Zviedrija, tātad valstis ar daudz mazāk iedzīvotāju skaitu, ar daudz mazāk koproduktu dod 2, 3, 4, 5 lielāku palīdzību kā valsts ar 60-70 miljonu iedzīvotāju. Tas vienkārši parāda to gatavību un izpratni.
Bet es atgriezīšos pie tā mani jautājuma. Skaidrs, ka tas būtu politisks lēmums, nebūtu atkarīgs no katra konkrēta karavīra, bet pēc kontaktēšanās ar šiem vīriem Ukrainā, vai tev ir pārliecība, ka, ja būtu nepieciešamība, viņi karot šeit arī uz Latvijas zemi?
Noteikti. Nu, skaidrs, ka viņiem pašlaik ir darbs tur, bet skaidrs, ka nu, tādā ziņā mums šīs sarunas ir bijušas. Tā teikt, būs pavēle, būs darbība.
Vai šie te divi, vairāk nekā divi lielā kara gadi, ir jau kā stiprinājuši dažādus procesus, kas saistīti ar aizsardzību šeit Latvijā?
Jā. Es domāju, noteikti. Es pats, kā saka, arī daudz nedrīkst stāstīt, bet arī savā bataljonā esmu saistīts ar dronēšanu. Šīs visas lietas man arī ļoti interesē, jo beigās es Ukraiņiem to vedu un domāju, pagaidu, man taču jāsaprot, kas tur ar to viss notiek. Un tad ar Ukraiņiem es tur daudz ko runāju, arī pieredzi tur uz vietas, kā tas notiek. Un es domāju, tas ir ļoti labi, jo patiesi, nu kā teiksim, vēl tas ir ļoti apsveicami, ka mūsu aizsardzības ministrija ir uzņēmusies šo saucamo dronu koalīciju, protams, tā ir liela ambīcija un tur nedrīkst, kā teikt, aptaisīties, ir jāpiegādā rezultāts, jo visas puses gan ukraiņi, gan briti, gan pārējie ļoti visi jau strādā, bet nu, redz, ja Latvija uzņēmusies līderības lomu, tad līderim ir jāparāda, kad ir iekšā un var sasniegt rezultātu. Bet labā lieta ir tā paša kompānija LVTech, ar ko es sadarbojos, FPV drons ražo. Latvijā ir apmēram ap 20 dronu ražotājiem. Zinām, mēram, mēs tajā dronu tēmā, es domāju, ka Latvija esam, nu, principā viena no vadošajiem Baltijas jūras reģionā, tieši mikro dronu klasē. Ir arī šis Edge Automotive, kas ir pats veiksmīgākais uzņēmums, kas tagad pieder amerikāņiem, kas ražo vidējās klases šos pingvīnu saucamos dronus, kas ir vairāk aeronavigācija, jau vairāk tāds tā kā brigādes bataljona līmeņa putns, jau lielais putns, kas strādā tur 100 km un citos augstumos. Attiecīgi mikroklase ir, kas strādā tur, teiksim, 10-20 km un ir būtībā vai nu nodaļas, vai nu, teiksim, vada, vai nu rotas UAS, tā teikt, aktīvs, kas tiek izmantots. Un es esmu personīgi ticies arī ar tiem Latvijas ražotājiem, kuriem, protams, ir pasūtījumi Latvijas armijā un pasūtījumi Ukrainas armijā. Respektīvi, tā ir galvenā lieta, Latvija izmantoja to pieredzi un vajadzību, kas ir Ukrainā, attīst savas militārās ražošanas spējas, jo Ukraiņiem saka, mēs jau jums pērkam laiku. Tas, ko mums ir jārunā, ko es atkārtošu šeit, Ukraiņi pērk mums laiku, lai mēs sagatavotos karam ar Krieviju. Un jo mēs labāk sagatavosimies, jo mēs samazināsim Krievijas vēlmu šeit līst iekšā. Jo Krievija respektē tikai spēku. Katrā ziņā Putina mafijas kliķe respektē tikai spēku. Tāpēc mums ir šī iespēja un iestrādes tajā mikrodronu klasē būt vieniem no top un izmantot nestāstīšu un arī nedrīkst stāstīt. Es šo nedēļu runāju ar šo te atbildīgo trešā trieciena brigādē par droniem. Viņš stāstīja pašu pēdējo pieredzi, kas, kur, kā, ko, kā vai kā konkrētais Latvijas ražotājs jau savu nākamo partiju var uztaisīt labāk, pielāgojot tieši pēdējām, kas vakar, aizvakar kaujām, kā tas viss tur tika izmantots. Tā ir unikāla iespēja, unikāla pieredze, kuru var likt lietā un attīstīt šīs spējas šeit un Šajā dronu ražošanā var atšķirībā no tanku vai no Taurus raķešu vai no šādu ļoti dārgu un, protams, ļoti sarežģītu ieroču veidu ražošanas. Tā sākotnē investīcija, protams, tāpat ir būtiska, bet viņa ir mazāka. Tā ir liela iespēja.
Protams, ka vienmēr var labāk, bet no tava skatu punktu skatoties, vai mēs šo laiku, ko mums nopērk Ukraiņu, izmantojam efektīvi?
Vienmēr var efektīvāk. Tas, ko es atkārtojos, mani visvairāk uztrauc tieši civilā aizsardzība. Tas, ka mūsu iedzīvotājiem aizvien nav saprotams dažāds apdraudējuma līmenis, nebūt nav jārunā uzreiz galējībās par pilnīgu iebrukumu. Jā, tātad tas ir galējā un visnopietnākā apdraudējuma līmenis, pilna līmeņa kinētiskais karš. Tātad, bet mums šodien reāli mēs esam hibrīda kara fāzē. To hibrīda kara dažādi var traktēt. Mums ir uzbrukumi mūsu energo infrastruktūrai, Baltica Nectar kabeļi. Ja? Mums vēl aizvien mēs esam integrēti Krievijas Brel elektrības apgādes tīklā. Tātad nodefinēts ir nākamā gada sākums, kad Baltija atslēgsies. Ja? Mēs pieredzam GPS signāla traucējumus. Mēs, protams, pazinām informācijas karu un visus troļus un kolaborantus, ko šeit mēģina Krievija, kā teikt, attīstīt, atbalstīt. Ja? Tātad mēs pieredzēsim visu kaut ko tādu. Tātad, lai mūsu sabiedrība trenētu un saprastu un nepanikotu dažādu apdraudējumu līmeņos un zinātu būtībā, kas katram ir jādara. Jo arī armija ir kaujas spējīga, ja armija ir saprotama apgāde un ir savi civiliedzīvotāji, kuri respektē savu armiju, piemēram, kur ir Ukrainā problēma un tā ir problēma. Daudzos piefrontes rajonos cilvēki negrib pamest savus mājas, protams, ir veci cilvēki, var saprast, bet nu reāli, Tā ir, protams, problēma Ukrainas armijai. Viņi jau nevar vienkārši šaut pa šavajiem vai viņus noslaucīt. Nu, nedrīkst. Tātad viņi riskē ar savām dzīvībām, lai bieži kādu civiliedzīvotāju evakuētu, kurš ir spītīgs vai neklausa, vai nesaprot, kas notiek. Tā ir un zaudētas tiek dzīvības bieži šo te cilvēku evakuācijā. Tas ir tādā ziņā ļoti svarīgi, ka katrs Latvijā tomēr saprast, es esmu elektriķis, ok, pie zinām apdraudējuma līmeņa, man jādara tas un tas. Es esmu pavārs, man jādara tas. Es esmu ķirurgs, man jādara tas un tas ir ļoti svarīgi. Jo Latviju nevarēja aizstāvēt 17,5 tūkstošu kontingents mūsējais. Mēs neram tā kā ASV, teiksim, tur. Ja es aizstās visiem, ASV 340 miljoni iedzīvotāji, no kuriem ir 2,8 miljoni armija, ja, nu, visi tas bruņoto spēku. Nu, viņiem ir, viņi tā varbūt var atļauties. Ja. Mazā Somija kopā ar savu armiju un ar rezervistiem, viņiem ir lielākie sauzemes spēki Eiropā. Viņiem ir lielāka armija kā Vācijai un kā Francijai. Tad padomāsim, ja Latvija darītu kaut vai pusi no tā, ko var Somija, nu, tad mums būtu, kā teikt, daudzskaitlīgāki spēki un daudzskaitlīgākas pretošanās spējas. Un tas, kas man liekas, ir par ko mums vairāk žēl, ka šo laiku, ko mums pērk Ukraiņi, mēs neizmantojam līdz galam liederīgi un kaut kā ceram un uzskatām, ka tā Krievija mainīsies vai ka Krievija kaut ko pārdomās, Putins nomirs un tad viss būs pēkšņi skaisti, kas arī ir absolūta ilūzija. Dzīvot Krievijas tiešā pierobežā nozīmē pastāvību, gatavību būt karam ar Krieviju. Un jo tu būsi labāk gatavs karam ar Krieviju, jo tu dzīvosi mierā ilgāk. Ja tā ir tāda mana pārliecība, ko vēsturi pētot savu dzimtu, Latvijas vēsturi, tur Ukraina šo te pieredzi, nu, es esmu tu saprast, tas tā kā ir uzstādījums. Kamēr Krievija eksistē, tikmēr karš, zinām, ārā ir ikdiena.
Noslēgsim uz šīs notas arī, tā teikt, ar tēmu, par ko padomāt un ko prasīt no saviem priekšstāvjiem.
Ja.
Paldies, Kārli.
Paldies Dīvam.
Paldies Dīvam par interviju, kurā viņš sarunājās ar Kārli Krastiņu no Fonda Support Azov Latvija. Jā, nu man ar pāris lietas aizķērās klausoties interviju. Nu, pirmkārt jau tas, ka jā, tiešām vairāk laikam jādomā par to mūsu pašu drošību un gatavību. Šeit viens jautājums, cik daudz paši cilvēki par to domā un aizdomājas, un otrs, ko tad dara lielie vīri un lielie sievas, lai cilvēki vairāk būtu gatavi un vairāk arī aizdomātos. Un tajā pašā laikā ir lieliski apzināties, ka ir cilvēki īpaši no Latvijas, kas Ukrainai palīdz jau arī ne tikai kopš pilnamēroga kara, bet jau arī ir palīdzējuši vēl pirms tam, jo kā nekā dar atcerēties, ka karš tomēr notiek jau 10 gadus, ko cilvēki īpaši nu, lielajās rietumvalstīs šķiet piemirst vai nemaz nesaprot, un es ceru arī to, ka nu, vismaz kādu ir iedvesmojis šis stāsts par palīdzību Ukraiņiem no Latvijas, un arī katrs no mums, ka mēs jau kādā veidā, kā nu katrs varam, turpināsim palīdzēt Ukrainai, vai varbūt arī pievienosimies kādai dombiedru grupai un to darīsim.
Jā, katrā ziņā vajag tikai gribēšanu, jebkurš var pievienoties un palīdzēt un kļūt par atbalstītājiem gan Support Azov Latvija fondam, kur jūs varat atrast internetā, gan Ziedot LV ir visdažādākās iespējas, gan daudzas citas organizācijas, kuras vēl aizvien, protams, ka gaida jūsu palīdzību un spēj darboties tikai pateicoties cilvēku atbalstam. Katrā ziņā nākamajā nedēļā mēs paturpināsim vēl šo tēmu, jo es sazināšos ar vēl vienu latvieti, kurš nu pat būs atgriezies no piefrontes zonas Ukrainā. Šobrīd viņš ir ceļā uz turieni, kādu laiku tur pavadīs, un tad, kad viņš būs atgriezies Latvijā, mēs ar viņu uzreiz ierakstīsim sarunu un to piedāvāsim jau pēc nedēļas 78. Drošinātāja epizodē. Tā kā, ja jums ir mums, kas sakāms, varbūt jums ir kāds jautājums šādam latvietim, kurš ir viens no tiem, kas reāli dodas ar palīdzības sūtījumiem uz piefronti Ukrainā, rakstiet mums, pirmdien intervēšu viņu, tā kā ja līdz tam laikam būsiet atsūtījušas jautājumus, tad es noteikti varēšu arī uzdot tos mūsu nākamās nedēļas viesim. Ja jums tātad ir ko rakstīt, rakstiet drošinātājs @latvijasradio.lv ir mūsu e-pasta adrese. Apskatam to un novērtējam jūsu iesaistīšanos. Katrā ziņā atcerieties, ka katra epizode iznāk mums ceturtdienās, pēc tam piekdienas vakaros 6:15 var mūs arī klausīties nedaudz koncentrētākā veidā, proti Latvijas Radio 1 ēterā. Tas šai reizei arī viss. Vai tev kaut kas vēl bija sakāms, Rihard?
Man bija sakāms, lai mums visiem mierīga nedēļa un pēc iespējas mierīgāk arī Ukrainā tiekamies nākam nedēļa.
Un atcerieties, drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.